Dobro jutro, ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju. Andreja Backović i Branka Trivić sa vama u narednih 30 minuta. Petak je 5. maj, a ovo su vesti dana. Mogherini još jednom pozdravila izbor Talata Džaferija. Dačić, rešiti status ruskog centra u Nišu ili ga ugasiti. Trump na prvo inostrano putovanje odlazi u Rijad i Jerusalim. U Francuskoj se završava kampanja pred drugi krug predsjedničkih izbora. Temperatura danas od 19 do 21 stepen, ali najavljena i kiša. A u nastavku emisije poslušajte i reakciju inicijative Ne davimo Beograd na Vučićevu objavu da će Siniša Mali otići sa funkcije već tokom leta. Radomir Lazović.
Mora da ode zato što je kriminalac, a ne zato što Aleksandar Vučić tako nešto kaže.
Šta o novim tenzijama u regionu i optužbama Beograda na račun Prištine, Tirane pa i Skoplja da zajednički rade na ostvarivanju velikoalbanskih ciljeva, kaže Sonja Biserko iz Helsinškog odbora za ljudska prava.
To u svakom slučaju išlo bi njoj na ruku zbog svojih ličnih aspiracija u regionu na drugoj strani. Prema Republici Srpskoj i Bosni, severu Kosova.
To je samo deo sadržaja emisije pred vama. Ostanite uz Radio Slobodna Evropa. Visoka predstavnica Evropske unije za spoljne poslove i bezbednostnu politiku Federika Mogherini sastala se u Briselu s predsjednikom makedonskog sobranja Talatom Džaferijem. Ponovila je da Evropska unija osuđuje nasilje koje se prošle nedelje dogodilo u parlamentu, a čije mete su bili poslanici i novinari. Još jednom je pozdravila izbor Talata Džaferija za predsjednika Skupštine, istakavši da je to dužnost iznad stranačke ili međuetničke politike i da predsjednik parlamenta mora raditi u interesu svih građana i zajednica. Također je izrazila spremnost Evropske unije da radi sa predsjednikom parlamentom i svim drugim institucijama kako bi se ostvarile nužne reforme. A predsjednik sobranja Makedonije Talat Džaferi poslao je šefu države Đorđu Ivanovu pismo u kojem traži da mandat za formiranje nove makedonske vlade dodeli lideru Socijaldemokratskog saveza Makedonije i parlamentarne većine Zoranu Zaevu. Lider VMRO DPMNE i bivši premijer Makedonije Nikola Grujevski je na sastanku izvršnog komiteta saopštio da stranka ide u opoziciju, objavio je portal Faktor. Kako se navodi, tu informaciju su potvrdili visoki partijski, ali i diplomatski izvori. Blagoje Kuzmanovski ima detalje.
Parlamentarne službe su poslale pismo predsjedniku države Đorgu Ivanovu da je oformljena parlamentarna većina. Potvrdio je lider Socijaldemokratskog saveza Zoran Zaev nakon sastanka sa visokim predstavnicima OEBS-a u Makedoniji. On je istakao da kad počne procedura za formiranje vlade, on je spreman da se zajedno sa koalicionim partnerima sastane sa Ivanovim, da, kao što je rekao, još jednom garantuju unitarnost Makedonije i sve ostalo što izaziva zabrinutost kod šefa države. Sve to u funkciji da se što pre dodeli mandat, a isto tako da mi najbrže što može, pa i brže od predviđenih 20 dana, izađemo u parlamentu sa predlogom o novim vladinim kabinetom. Postoji mogućnost da do kraja mjeseca bude izabrana nova vlada u skladu sa rokovima, dodao je Zaev, ali ističući da to zavisi od odluke Ivanova za dodeljivanje mandata, kao i od tehničkih mogućnosti sobranja. On je poručio da su moguće nove opstrukcije u parlamentu prilikom formiranja vlade i posle nasilja iz prošle nedelje ne isključuje mogućnost od novih takvih incidenata. Ipak Zaev je izrazio nadu da će debata o izboru nove vlade, koja prema delovniku treba da traje 3 dana, biti sprovedena u skladu sa zakonima i da neće dozvoliti da neko bude dodatno motivisan da pravi incidente. Zaev je naglasio da još uvijek nisu dobili poziv iz tužilaštva u vezi sa nasiljem u parlamentu, dodajući da je važno da institucije pronađu odgovorne i da oni budu kažnjeni. U vezi postavljanja albanske zastave na stolu novog predsjednika sobranja Talata Džaferija, Zaev je rekao da svi trebaju poštovati zakone, uključujući i njihove koalicione partnere. U međuvremenu, Džaferi se nalazi u Briselu u prvoj zvaničnoj posjeti nakon preuzimanja funkcije. Prema saopštenju njegovog kabineta, on je pozvan od visokih predstavnika Evropske unije i parlamenta i tamo se susreće sa eurokomesarima Hanom i Mogherini, predsjednikom i nekoliko poslanika Europarlamenta. Za Radio Slobodna Evropa iz Skopja, Blagoje Kuzmanovski.
Situacija u Makedoniji u centru je pažnje i medija i političara u Srbiji. Oštre reakcije iz Beograda i optužbe na račun političara iz Prištine, Tirane i Skoplja da zajedno rade na ostvarivanju velikoalbanskih ciljeva, te nova upozorenja na pretnje po mir i stabilnost u regionu. Ovo bi uz propratne zapaljive novinske naslove bio odgovor Srbije na prošlonedeljna zbivanja i poruke iz susedstva. Iva Martinović.
Političke elite u svim zemljama Zapadnog Balkana pribegavaju generisanju nacionalizma u cilju održanja na vlasti. I u slučaju Srbije ova se retorika delimično koristi za unutrašnje prilike, kaže Sonja Biserko iz Hazničkog odbora za ljudska prava, ali i dodaje.
Stvarno to treba sagledavati u nekom regionalnom kontekstu i aktualnoj situaciji između Albanije i Srbije, odnosno i srpskog i albanskog pitanja koji se sudaraju na tom delu Južne Evrope. Međutim, isto tako treba reći da već decenijama je Srbija ta koja promoviše projekat Velike Albanije, jer to u svakom slučaju išlo bi njoj na ruku zbog svojih ličnih aspiracija u regionu na drugoj strani. Prema Republici Srpskoj i Bosni, severu Kosova.
Izjave najviših beogradskih zvaničnika stižu kao odgovor na poruke lidera iz Albanije i Makedonije, ali i sa Kosova, sa kojim su odnosi zaoštreni nakon što je francuski sud odbio da izruči Srbiji bivšeg lidera OVK Ramuša Haradinaja. Šef srpske diplomatije Ivica Dačić u intervju RTS-u sva ova zbivanja povezuje u citat zajedničku i organizovanu akciju velikoalbanskih političara.
Iako neki danas govore, ma pustite, to su prazne priče Velike Albanije i tako dalje, očigledno je da to zajednička platforma albanskih političara i naročito kad imamo u vidu one ekstremne. Ovo je na neki način njihova odbrana od moguće optužbe pred novim specijalnim sudom koji treba da se bavi zločinima oslobodilačke vojske Kosova.
Predsjednik Kosova Hašim Tači demantovao je da je u bilo kojoj izjavi spominjao Veliku Albaniju. Prethodno je, podsjećamo, albanski premijer Edi Rama izjavio da će, ukoliko se izgubi perspektiva ulaska u Evropsku uniju, u regiji doći do stvaranja malih unija. Iako je podvukao da ujedinjenje Kosova i Albanije nije nešto što on priželjkuje, u Beogradu se čuo samo prvi deo izjave.
Činjenica je da je Edi Rama koristio tu retoriku pre svega zbog svoje unutrašnje situacije i izbora koji dolaze vrlo uskoro i da je koristio tu retoriku zato što je tamo situacija vrlo zaoštrena između njegove partije i opozicije.
Optužbe na račun Skoplja za učešće u velikoalbanskom projektu počele su pak komentarima u noći upada pristalica VMRO DPMNE u Sobranje, a kulminirale kada je lider Socijaldemokratskog saveza Makedonije Zoran Zaev u intervju u jednom ovdašnjem tabloidu izjavio da su Srbi i Makedonci bratski narodi, ali i da je u Srbiji na vlasti nacionalističko rukovodstvo Aleksandra Vučića, koje mnogo uči od Gruevskog.
Srbija sigurno imala svoj, da kažem, deo u celoj toj priči, s obzirom da su naši mediji i naši zvaničnici uzeli strogo stranu Gruevskog i tom prilikom su i sami govorili o takozvanom velikom albanskom projektu.
U međuvremenu, kosovski list Gazete Ekspres preneo je da je bivši lider OVK Ramuš Haradinaj po povratku iz Francuske uputio premijeru Srbije Aleksandru Vučiću poruku da se, citat, ne igra sa Albancima. I stvari su otišle još dalje. Vučić je uzvratio da ga ne brinu opasni ljudi poput Haradinaja, već ćutanje Evrope na ono što u posljednje vrijeme poručuju Albanci, a što se ne može drugačije razumjeti nego kao prijetnje cepanjem granica i rušenjem na Balkanu.
Albanija ne može težiti projektu Velike Albanije, a da zato nema podršku NATO i zapadnih zemalja, a za to sigurno sada nema. Prema tome, to je onako jedna ishitrena reakcija koja nema baš formu u realnosti.
Zanimljivo je da je oštrica Beograda usmerena pre svega ka međunarodnoj zajednici. Optužuju je da je gluvo nema na prijetnje po mir i stabilnost u regionu, iako je evropski komesar za proširenje Johannes Hahn osudio zapaljive izjave pojedinih lidera na Zapadnom Balkanu. Takve poruke, koje mogu da se shvate kao mešanje unutrašnje pitanja susjednih zemalja i prizivaju na menjanje granica, nisu prihvatljive i više su nego kontraproduktivne, poručio je Hahn. Za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
A u Zagrebu se nastavlja kriza hrvatske vlade, iako je za dlaku propao opozicioni zahtjev za izglasavanje nepovjerenja ministru financija u vladi Zdravku Mariću. Predsjednik sabora Božo Petrov dao je ostavku i tvrdi da premijer Plenković nema većinu u saboru. Manja stranka leve opozicije najavljuje da će tražiti glasanje o povjerenju celoj vladi. Iz Zagreba ovim povodom Eni Zebić.
Opozicija za jedan glas nije uspjela dobiti natpolovičnu većinu svih zastupnika potrebnu za opoziv Marića. Predsjednik sabora Božo Petrov.
Utvrđujem da nije donesena odluka o iskazivanju nepovjerenja Zdravku Mariću, ministru financija u vladi Republike Hrvatske.
HDZ je zadovoljan ishodom glasanja. Premijer i predsjednik HDZ-a Andrej Plenković na posebnoj konferenciji za novinare.
Teret prikupljanja 76 potpisa za izglasavanje nepovjerenja ministru financija bio je na onima koji su tu inicijativu i pokrenuli. Oni u tome, dakle oporba i MOST, što je bilo sasvim razvidno iz jučerašnje rasprave, u tome nisu uspjeli. Oni su danas doživjeli politički poraz.
Ovo je bio pokušaj destabilizacije vlade, ali vlada funkcionira normalno, dodao je. Na pitanje imali novu većinu, kazao je kako to danas nije tema. Socijaldemokrati ne komentiraju svoj neuspjeh, već se fokusiraju na to da je glasanje podijelilo sabor popola. Predsjednik SDP-a Davor Bernardić.
Vlada je pokazala da nema većinu, pozivam Plenkovića i cijelu vladu da daju ostavke i stabilnost i povjerenje tražimo na izborima.
Glas koji je manjka opoziciji bio je bivši šef kabineta Zorana Milanovića Tomislav Saucha, kojeg se istražuje zbog navodne utaje dnevnica i koji je izišao iz SDP-a da im ne bi nanio političku štetu. On odbija da je HDZ na njega radio pritisak da glasa protiv prijedloga svoje bivše stranke za opoziv Marića, koji je ranije podržao i svojim potpisom.
Ja iz onog što sam jučer čuo mislim da čovjek nije odgovoran i mislim da se stvara jedna atmosfera javnog linča koja meni osobno nije simpatična. Nije me zvao nitko, niko na mene nije vršio pritisak, donio sam odluku sam i sam ću s time živjeti. Hvala lijepa.
Sljedeći korak je opoziv predsjednika sabora Bože Petrova, za što je HDZ već sakupio 79 potpisa, iako mu treba tek pola od toga. On će se vjerojatno tome protiviti proceduralnim argumentima. Oporbeni narodnjaci najavljuju i da će tražiti da se glasa o povjerenju vladi u cjelini, ali to bi bilo tek nakon lokalnih izbora 21. svibnja. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Prvi potpredsjednik vlade Srbije Ivica Dačić najavio je za list politike da će sljedeće nedjelje pokrenuti inicijativu kod premijera Aleksandra Vučića u vezi s rješavanjem diplomatskog statusa srpsko-ruskog humanitarnog centra u Nišu. To pitanje mora da se reši ovako ili onako. Ja imam posebnu odgovornost jer smo Sergej Šojgu i ja oformili taj centar, poručio Dačić. Zapadne zemlje imaju primjedbe iako su više od toga dobile sporazumima sa Srbijom, kazao je on i zaključio, ovo pitanje se mora rešiti ili centar ugasiti. Grupa studenata Ekonomskog fakulteta u Beogradu otkazala je planirani protest kojim su tražili izmeštanje migranata iz okolnog parka i garaža u blizini fakulteta. Uprkos tom otkazivanju, u parku su se na kontraskupu okupili učesnici takozvanog protesta protiv diktature i levičari kako bi podržali migrante. Pojedini stanari iz okolnih zgrada su također došli da izraze nezadovoljstvo zbog stanja u parku, za koji kažu da je nebezbedan zbog migranata. U vreme ovog okupljanja u parku je bilo oko stotinak migranata, izveštava Ljudmila Cvetković.
Uzvikuje zajedno sa učesnicima skupa podrške migrantima i nekolicina samih izbeglica koji su se prihvatili transparenta Očistimo Beograd od ksenofobije koji su razvili levičari. Nekoliko desetina građana pripadnika protesta protiv diktature i levičara okupljenih oko Saveza komunističke omladine Jugoslavije SKOJ došli su isto vreme na kontraprotest podrške migrantima iako je otkazan protest grupe studenata Ekonomskog fakulteta koji je trebalo da ukaže kako je navedeno na Facebook profilu jednog od njih na nehigijenske i nebezbedne uslove studiranja zbog prisustva izbeglica u okolini fakulteta.
Mi smo ovdje organizovali skup kako bismo se suprotstavili ksenofobičnom i rasističkom protestu koji je otkazan na svu sreću.
Kaže Aleksandar Đenić iz SKOJ-a.
Potpuno je licemerno da neko se poziva na bezbednost i ugrožavanje ovdje bezbednosti kad je pre samih izbjeglica ovdje je bilo leglo prostitucije i kriminala i u tom trenutku niko od tih nije dizao glas. Također, mi smo ovdje da se solidarišemo sa svim ljudima koji su izbjegli zbog užasa rata.
U park ispred Ekonomskog fakulteta došli su i stanari iz okolnih zgrada kako bi izrazili svoje negodovanje uz transparente obezbedite dostojanstven život i nama i migrantima. Ana Sudar kaže da je tu jer je život u Sava Mali postao neizdrživ.
U 5 sati popodne sam izašla sa detetom od 4,5 godine ispred zgrade. On je pijan nasrnuo na mene. Mi ne smemo da izađemo, ne smemo da se krećemo, a da ne pričamo o smradu, o zarazama, o uništavanju naše imovine, automobili. Nemam ja nikakav problem da sam rasista, samo ovdje se radi o našim pravima koja su ugrožena.
A kome se vi obraćate se danas?
Vladi Srbije, jer je i policija rekla da je gospodin Vučić kriv za ovu situaciju. Niko drugi ne on je.
Podršku migrantima pružili su i pojedini učesnici dosadašnjeg protesta protiv diktature koji protestuju od predsjedničkih izbora nezadovoljni opštim stanjem u zemlji. Jedna od njih bila je i Snežana Đorđević.
Ja se solidarišem sa svim potlačenim ljudima na ovom svetu. Za vladavinu prava sam, za institucije koje će raditi svoj posao. Plaćeno je da se vodi računa o azilantima i to je neko treba u sistemu da reši na vreme.
Migranti koji su igrali odbojku ili sedeli na klupama u parku sa manjim ili većim interesovanjem posmatrali su šta se dešava. Među njima je bio i 20-godišnji Džuel iz Bangladeša.
Ovi ljudi ne rade ništa u parku. Dolaze ovde po hranu i odmaraju. Mi nismo teroristi. Tražimo samo mir. Otvorite granicu i mi ćemo otići.
Na ovom okupljenju često je odzvanjalo UA, koje su pojedini učesnici protesta protiv diktature upućivali levičarima, kao i stanari okolnih zgrada, onima koji podržavaju migrante. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Dušan Komarčević i Ljudmila Cvetković.
A u Francuskoj se danas završava kampanja uoči drugog kruga predsjedničkih izbora u kojem učestvuju dvoje najbolje plasiranih kandidata iz prvog kruga. Proevropski centrista Emmanuel Macron i nacionalistička antievropska kandidatkinja ekstremne desnice, čelnice Nacionalnog fronta Marine Le Pen. Ankete pokazuju da bi Macron trebalo da pobedi u nedelju sa oko 60% glasova, dok bi Marine Le Pen dobila oko 40%. Još nekoliko vesti iz sveta. Američki predsjednik Donald Trump je 4. maja najavio da će posjetiti centre tri velike religije na svom prvom putovanju u inostranstvo, a njegovi savjetnici su to predstavili kao znak da Sjedinjene Države planiraju da organizuju snažnu koaliciju protiv snaga netolerancije. Trump će napustiti Vašington 19. maja i zaustaviti se prvo u Rijadu u Saudijskoj Arabiji, pre odlaska u Jerusalim, a onda u Rim. Prisustvovaće sastanku NATO-a u Briselu 24. maja, a zatim leti na Siciliju, gde će se 26. maja sastati lideri grupe 7. Kongres je odobrio 100 miliona dolara za napor da se suprotstavi ruskom uticaju i agresiji i da se podrže organizacije civilnog društva u Evropi i Evroaziji. Američki zakonodavci su također podržali meru postavljanja novih ograničenja i nadzora nad ruskim diplomatama u Sjedinjenim Državama, što je korak protiv kojeg je Moskva ljutito upozorila Vašington. U Senatu je odobren budžet za finansiranje savezne vlade u iznosu od 1,1 bilion dolara za 2017. godinu. Ostalo je samo da tu odluku potpiše predsjednik Donald Trump. Palestinski predsjednik Mahmud Abbas izjavio da je optimista posle prvog sastanka u Beloj kući sa američkim predsjednikom Trumpom, iako nisu diskutovali o detaljima moguće obnove izraelsko-palestinskih pregovora. Trump je rekao da se izraelsko-palestinski sporazum može postići, ali nije objasnio koja rešenja ima u vidu.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Još jedno podsjećanje na najvažnije vesti. Mogherini još jednom pozdravila izbor Talata Džaferija za predsjednika Sobranja. Dačić izjavio rešiti status ruskog centra u Nišu ili ga ugasiti. Trump na prvo inostrano putovanje odlazi u Rijad i Jerusalim. U Francuskoj se završava kampanja pred drugi krug predsjedničkih izbora. Temperatura danas od 19 do 21 stepen, ali najavljena i kiša. Ostanite sa nama do kraja i poslušajte i priču o čuvenom kuvaru Stevi Karapandži, koga se sigurno sećaju svi koji su živjeli u bivšoj Jugoslaviji, a koji je u Londonu pravio špagete čak i jednom Franku Sinatri.
Počelo se za moje špagete koje sam ja radio za jednu grupu nas u kuhinji, tako je došao šef kuhinje, veli, a sad ćeš ti veli raditi za Franka Sinatru.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Ponovo na domaćem terenu. Siniša Mali će morati da ode s funkcije gradonačelnika Beograda verovatno već tokom leta. To je izjavio odlazeći premijera Srbije Aleksandar Vučić, ali je u paradoksalnom obrtu demisiju Malog objasnio ne njegovom odgovornošću za prošlogodišnje nezakonito rušenje u Beogradskoj četvrti Sava Mali, nego, kako je rekao, sveopštom kampanjom koja se protiv čelnika Beograda vodi, što stvara atmosferu u kojoj je nemoguće raditi.
To je paradoks. Premijer prvo označava vrh gradske vlasti kao glavni izvršioc nekog zločina, da bi onda sada došlo do toga da je njemu jako žao što Siniša Mali mora da ode.
Ovako u izjavi za Radio Slobodna Evropa reaguje Radomir Lazović iz inicijative Ne davimo Beograd na odluku odlazećeg premijera Srbije da Siniša Mali uskoro neće više biti gradonačelnik Beograda. Vučić je to novinarima ovako predstavio.
Siniša Mali uskoro neće biti gradonačelnik. Zbog jedne sveopšte kampanje koja se vodi protiv njega u toj atmosferi ne možete da radite.
Kazao je Vučić, dodavši da će Mali ostavku podneti verovatno tokom leta, što znači da neće sačekati izbore za Beograd polovinom iduće godine. Početkom juna prošle godine, međutim, Vučić je sam rekao da nesumnjivo iza onoga što se dogodilo u Sava Mali stoje najviši organi gradske vlasti u Beogradu. Kasnije će rušenje u Sava Mali pod fantomkama minimizovati, čak i smejavati, više puta tvrdeći da je reč o tri nelegalne barake i da je jedini problem što je rušeno noću, a ne danju. Inicijativa Ne davimo Beograd, koja već godinu dana protestuje zbog nezakonitog rušenja pod fantomkama u Hercegovačkoj ulici, pokazala je da je snaga građana veća od želje bahatih nasilnika da prikriju krivična dela koja su počinili, jasno stavivši do znanja da ne želi da Mali ostane na čelu grada. Radomir Lazović to sažima.
Mora da ode zato što je kriminalac, a ne zato što Aleksandar Vučić tako nešto kaže. Dok Siniša Mali ne bude krivično odgovarao, mislim da smo još uvek na prvom delu posla. Nebojša Stefanović i ostali koji su učestvovali u svemu tome takođe moraju odgovarati. Ovo je dobra poruka za sve nas, idemo dalje i pozvaćemo uskoro građane za nove akcije i na nove okupljenje.
Najavljuje Lazović. Još niko nije odgovarao što su previše od godinu dana maskirane osobe u beogradskoj četvrti Sava Mala noću porušile objekte i maltretirale građane na čije se pozive policija nije odazivala. Noćno rušenje u Sava Mali nije međutim jedini skandal koji se vezuje za beogradskog gradonačelnika. Na to u izjavi za Radio Slobodna Evropa podseća i Stevan Dojčinović, urednik antikorupcijskog sajta KRIK.
Siniša Mali, osim samog rušenja u Sava Mali, bi uključen još više korupcionaških skandala, o kojima smo i mi pisali zadnje dve godine, tako da nije u pitanju da mediji loše pišu njemu i da neka kampanja protiv njega, već ti tekstovi su bazirani na jakim činjenicama i čak dva tužiloštva vodi predistražne postupke, a Agencija za borbu protiv korupcije isto ima nekoliko postupka protiv njega, tako da daleko od toga da govorimo o nekakvim kampanjama. I ne sviđa mi se što je premijer to tako predstavio, ali opet nekako nisam ni očekivao da će ga on lično osuditi.
Kaže Dojčinović. Podsjetimo, u aprilu je bivša supruga gradonačelnika Beograda Marija Mali dala iskaz pred višim javnim tužilaštvom koje ju je pozvalo nakon što je u februaru u medijima iznela tvrdnje da je njen bivši suprug Siniša Mali Agenciji za borbu protiv korupcije dostavio netačan izveštaj o imovini i prihodima, kao i da joj je priznao da je organizovao rušenje objekata u Hercegovačkoj ulici u Sava Mali. Pre toga je Marija Mali u intervju za nedeljnik NIN rekla da je spremna da nadležnim organima otkrije ime firme koja je u predizbornoj noći 24. aprila prošle godine rušila u Sava Mali, ali da je niko nije pozvao. Uopšte uzem, malo je funkcionera u visoko korumpiranoj Srbiji koji vuku toliko repova za sobom koliko odlazeći beogradski gradonačelnik. Otuda u najmanju ruku zbunjuje zadovoljstvo koje je njegovim učinkom javno iskazao odlazeći premijer i izabrani predsednik Srbije Aleksandar Vučić.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Idemo sada u Banja Luku. U Odboru za privredu Skupštine Republike Srpske održano je prvo javno saslušanje o predlogu odluke o davanju saglasnosti na odluku vlade tog bosansko-hercegovačkog entiteta o prodaji 64,99% akcija osnovnog kapitala rudnika železne rude Ljubija. Za kupovinu akcija kompanija Israel Investment Grupa ponudila je 92 miliona, a ArcelorMittal 63 miliona maraka. Priču ima Milorad Milojević.
Po prvi put u Republici Srpskoj desilo se javno saslušanje unutar entitetskog parlamenta o prodaji državnog kapitala u jednom preduzeću. Za kupovinu 65% akcija rudnika Željezne rude Ljubija, kompanija Israel Investment Grupa ponudila je 92 miliona maraka, dok je ArcelorMittal dao oko 30 miliona maraka manju ponudu. Entitetska vlada opredijelila se za ponudu izraelske kompanije, no u Odboru za privredu odlučili su da prije poslaničke rasprave čuju argumente vlade i ponuđe
navijača. Poslanik i lider NDP-a Dragan Čavić ovako je ocijenio ono što je čuo na javnom saslušanju.
Jedino kako vidim pokušaj privatizacije rudnika Železne rude u stvari državnom kapitalu, vlasništvu vlade u ovom akcionarskom društvu, kao udruženi zločinački poduhvat grupacije ljudi iz ministarstva sa potpuno nepoznatom grupom ljudi koji stoje iza nepostojećeg kapitala Izraeli Investment Group firme koja nema nikakve veze sa Izraelom. Taj veliki mamac koji se zove nesrazmjera u ponudi od 92 miliona naprema 63, koliko su dvije ponude Izraeli Investment Grupe i Izraela, objašnjava se sastankom koji se u decembru održao u Palati predsjednika Republike, kojom su prisustvovali predsjednik Republike, tu prisustvovao i ministar Đokić.
ArcelorMittal već više od decenije eksploatiše rudu u okolici Prijedora, te Čavić smatra da bi prodaja Izrael Investment Grupi mogla imati velike posljedice.
To je prvo da je Željubija, odnosno da ArcelorMittal prestane sa radom, 850 radnika više ne radi u Prijedoru. To po automatizmu znači da više željeznice neće provoziti rudu jer neće njegov iskupa biti. To je stvarno znači da željezara u Zenici prestaje sa radom iz Visokih peći, odustaje od investicije od 60 milijuna eura u Visoke peći i prebacuje se na elektrolučnu peć, odnosno u prevodu počinje proizvoditi željezo iz otpadnog željeza kao što radi željezara u Nikšiću.
Resorni ministar Petar Đokić rekao je da je potpuno zakonita odluka o prodaji i odabiru kupca kome, kako kaže, neće biti prodati rudnici, rudna bogatstva i objekti, već akcije preduzeća. Predsjednik Republike Srpske i lider Saveza nezavisnih socijaldemokrata Milorad Dodik brani prodaju Ljubije izraelskoj grupaciji.
U ovom trenutku Mittal ne nudi dovoljno za kapital koji mi tamo imamo. Imali smo tu dosta problema. Vidjet ćemo nerazumna atmosfera kod pojedinaca u Republici Srpskoj koji ne vide da tamo nalazište na način kako to Mittal radi. Mogu još da se eksploatišu 5-6 godina. Nakon toga će to biti napušteno i ostavljeno u Republici Srpskoj i radnici i taj prostor.
Za radna mjesta u Ljubiji strahuju i u sindikatu. U međuvremenu su i ova ponuđača pisala poslanicima. U ArcelorMittalu poručuju da oni koji su odgovorni trebaju dobro razmotriti sve činjenice i donijeti odluku koja će obezbijediti siguran položaj radnika. Sa druge strane, direktor Israel Investment Grupe Evgenij Zotov rekao je tokom javnog saslušanja da to preduzeće nudi značajno početno ulaganje u Ljubiju od 157 miliona maraka. Nudi i parlamentarni nadzor u radu rudnika. Daljna sudbina rudnika Ljubija bit će poznata već sljedeće sedmice kada će se poslanici Narodne skupštine Republike Srpske izjasniti o vladinom prijedlogu prodaje. Za radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Za kraj emisije izdvojili smo ovu priču. Jedan od poznatih likova Titove Jugoslavije i nadaleko čuveni kuvar Stevo Karapandža, koji je i u 70. vitala nasmejan i zaljubljen u kuvanje. Mogu li se male tajne velikih majstora sačuvati u globalizovanoj kuhinji? To je jedno od pitanja koje Jasna Vukićević postavila čuvenom gastronomu Stevi Karapandži.
Puno prije nego što su kuvari postali globalne TV zvijezde, mnogi su svakog četvrtka bili pred televizorima i zapisivali recepte Steva Karapandže. A zaštitni znak emisije Male tajne velikih majstora kuhinje bio je song Arsena Dedića.
Ali nekih stvari ima, što ne govore se svima, što se samo nekom šapnu i zna.
A neka su se prepisivali recepti, čuvali su se, ne znam, kao tajne. Danas više to nema, ni smisla, niti potrebe. No, dakle, samo kliknete, možete sve vidjeti, sve vam je pri ruci, bilo koje nacije, bilo koje zemlje, bilo koje vrsta recepta, imate zaista veliki izbor.
Njegove knjige recepata su se 80. godina prodavale u stotinama hiljada primjeraka. Početkom 90. se iz Zagreba odselio u Švajcarsku, gdje je sve do penzije imao svoj restoran. Tokom svih tih godina kuvao je za mnoge poznate ličnosti.
Čujte, ja sam imao stotinjak osoblja bilo u kuhinji, gdje sam ja bio šef Unije u Interkontinentalu u Zagrebu. Svi su oni kuhali za Tita. Neko je pravo salatu, pravo salatu za Tita, ili ne znam, čistio krompire, pa čistio krompire za Tita, jeli. Dobro, za Sinatru sam radio famozne špagete, jer sam bio, radio sam onda u Savoju u Londonu, gdje je Sinatra, ne znam, imao neke koncerte i boravio u hotelu skoro mjesec dana, a počelo se za moje špagete koje sam ja radio za jednu grupu nas u kuhinji. Tako je došao šef kuhinje, veli, a sad ćeš ti raditi za Franka Sinatru. Nisam nikada radio razlike među gostima, znate, nisam činio nikome nešto posebno.
Je li prija, kako je?
Izvrsno.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Još jedno posjećanje na vesti dana pred sam kraj emisije. Mogherini još jednom pozdravila izbor Talata Džaferija za predsjednika Sobranja. Dačić rešiti diplomatski status Ruskog centra u Nišu ili ga ugasiti. Trump na prvo inostrano putovanje odlazi u Rijad i Jerusalim. U Francuskoj završeta kampanje pred drugi krug predsjedničkih izbora u nedelju. Temperatura od 19 do 21 stepen, moguće i kiša.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Bilo je to, poštovani slušalci, sve u programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Andreja Backović i Branka Trivić bili su sa vama u prethodnih 30 minuta. Čujemo se ponovo u 14 sati. Prijatno.